Analarına görə, hazırda dünyada 7000-ə yaxın dil var, amma onların yarısından çoxu yaxın illərdə məhv olub gedəcək və dünya dillərinin 96%-ində dünya əhalisinin ancaq 4%-i danışır və hər gündə təxminən 14 dil ölür və hal-hazırda dünyada ancaq bir neçə yüz dildən dövlət səviyyəsində, təhsil sistemlərində və digital rəqəmsal dünyada istifadə olunur. Dillərin ölməsinə gəlincə, onların ölmə səbəbləri biri, əgər həmin dildə danışılmaması və əhalisinin az olmasa, digəri də müxtəlif repressiv rejimlərdə həmin dillərdə danışmağın qadağan olunmasıdır. İran Azərbaycanında da milyonlarla azərbaycanlı uzun illərdir ki, ana dilində danışmaq hüququrunda mübarizə aparırlar və onlar konstitusiyada təsbit olunan, amma təcrübədə istifadə edə bilmədikləri hüquqlarını tələb edirlər və bu günlərdə İranda Azərbaycan dilində deyilən bir şeir də məhz bu yüzdən sosial şəbəkələrdə böyük populyarlıq qazandı. İrandakı azərbaycanlıların ana dili mübarizəsindən və konkret olaraq sosial şəbəkələrdə məşhurlaşan şeirdə nə var idi Rövşən Qəmbərovun reportajında?
İranda milyonlarla azərbaycanlının öz dilində təhsil almaq haqqı yoxdur. İstər İranda, istərsə də onun sərhədlərinin kənarında bu haqqın tanınması üçün kampaniya aparılır. Dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Bu şuar Təbrizdə yerli traktor sazi futbol klubunun oyunda azarkeşlər tərəfindən səsləndirilir. Ağzınacan dolu stadionda tribunalar bir-birinin səsinə səs verir. Belə videoları YouTube-da ictimai fəallar yayırlar. Başqa bir videoda isə İran Azərbaycanının Xoy şəhərində keçirilən şeir müsabiqəsində cəsarətli bir Azəri qızının şeir deməsi əks olunur. Şeirdə azərbaycanlıların fars dilində təhsil almağa məcbur edilməsinə etiraz olunur.
Su deyibdir mənə əvvəldə anam, abçı yox. Yuxu örcətdi uşaqlıqda mənə, xabçı yox. İlki dəfə ki çörəh verdi mənə, nan demədi. Əvvəlindən mənə duzdanə, nəməkdan demədi. Ana məxtər deməyibdir mənə, ulduz deyib o. Su donanda deməyib yaxdı bala, buz deyib o. Qar deyib, bərf deməyib, dəst deməyib, əl deyib o. Mənə heç vaxt biya söyləməyib, gəl deyib o. Gəl deyirdir dayım başıvı, ey nazlı balam. Gəlməsən gər bacılın astaca zülfün dararam. O deməzdi ki, biya şane zənəm bər sərəto. Gər nəyayi bezənəm şane sərə xahərəto. Bəli, daş yaxsa da göydən sən osan mən də buyam. Var sənin başqa anan vardı mənim başqa anam. Özümə məxsus olan başqa dilim vardı mənim. Elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim.
Amerikanın səsi radiosu bu maraqlı hadisə haqqında ətraflı məlumat verir. Bu şeir bir müddət əvvəl azərbaycanlıların yaşadığı Xoy şəhərində Amuziş telekanalında fars dilində yayımlanan Çəkamə adlı şeir oxuma müsabiqəsində oxunub. Xoylu bir xanım İran azərbaycanlılarının məşhur şairi Məhəmməd Tağı Zehtabinin Sən Osan Mən Də Buyam şeirini oxuyub. Müsabiqənin özü açıq havada keçirilib və televiziya ilə yayımlanıb. Azəri qızının dediyi şeir tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Telekanalın şeiri efirə verməsi də yerli əhalinin diqqətini cəlb eləyib, çünki ictimai fəallar deyir ki, adətən İranda Azərbaycan dilində mətbuata, təhsilə və s. fəaliyyətlərə icazə verilmir. Amerikanın səsi qeyd eləyir ki, şeirin sonunda daha kəskin fikirlər səsləndiyi üçün Xoylu xanım şeiri efirdə sonadək səsləndirməyib. Sən Osan, mən də buyam şeiri 1946-cı ildə yazılıb.
Rövşən Qəmbərov həmin şeirinin tam versiyası ilə Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda Oxuzalı rubrikasında tanış ola bilərsiniz. Və ana dilindən danışmışkən kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, sizcə ana dilini bilmək və uşaqlarını öyrətmək önəmlidirmi? 050-744-1017 nömrəsinə Nadir Qubadan yazır ki, önəmlidir. Hər bir xalq öz hissiyat və duyğuları ilə doğma ana dil üzərində köklənmişdir. Hər bir dərd, sevin, sədalarında, kədərli anlarında, hıçqırıqlarında ana dilində işlənən səslərə uyğun bir üzə verirlər. Təəssüf ki, bir sıra ailələrdə uşaqlarını xarici dildə danışdırırlar ki, bu da uşağı öz dilinin şirinliyindən məhrum eləyir. Bu barədə burada qloballaşmanın da rolu var, yazır Qubadan Nadir. Başqa bir dinləyici yazır ki, dili yaradan Allahdır, dildən bütün xalqların istifadə etmək haqqı var. Çox dil bilmək gözəldir, amma Allah mənim ruhumu Azərbaycan dili olan Bakıya göndəribsə, mənim borcumdur bu dili qorumağa. Dilini bəyənməyən başqa dildə qara yaxan bədbəxtdir. Allah mənim ruhumu Alman ailəsinə göndərsəydi, deməli Alman dilində danışıb o dili qoruyardım yazır. Özünü Məmmədova kimi təqdim edən dinləyici yazır ki, ana dilim mənə bir istiqamət vermədi, ingilis dilini bilsəydim, heç olmasa iş yerim olardı. Yaşadığım ölkədə dayım erməni, əmim kürd olsaydı, heç olmasa çox dil bilərdim, dəstəyim də çox olardı yazır. Və Qəbələdən Tural yazır ki, istifadə eləməyə imkan olmayandan sonra mən o dili neyniyim? Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə sizə ana dilini bilmək və uşaqlarına öyrətmək önəmlidirmi sualı ilə bağlı və indi də Azərbaycanda sayları cəmi 4000 olsa da öz ana dillərində yaşamaq həvəsini sürdürən və uzun illərdir ki öz ana dillərində danışan və dillərini qoruyan udilərdən danışırıq. Kəbiran Dilavərinin reportajı ilə.
Başka mücənnət pəxta bolalay. Başka kalabaka yaka Ukrayna çəki.
Udi dilində layla oxuyan 70 yaşlı Yeva nənə deyir ki, o öz dilini ailədə ata-anasından öyrənib. Həmin vaxtlar Udi dilində məktəb yoxmuş. Onun əvvələri də Udi dilinə ailədə yiyələnib. Yeni nəslin bəxti gətirib, ana dilini həm ailədə, həm də məktəbdə öyrənirlər. 1992-ci ildən Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsindəki məktəblərin ibtidai siniflərində Udicənin tədrisinə başlanıb. Azərbaycanda Udilər əsasən Qəbələnin Nic kəndində yaşayırlar. İcra nümayəndəsi Vidadi Mahmudovun verdiyi məlumata görə, kənddə 3700 nəfər Udi yaşayır. Burada 5 məktəb var. 3 məktəb rus dilində, 2 məktəb Azərbaycan dilindədir. Udi dili aşağı siniflərdə tədris olunur.
İbtidai siniflərdə ana dilini keçirlər. Sovet dövründə bizdə Nicdə ana dilini tədris olunmayıb. Əsəri dağılandan sonra Udilərə yəni imkan yaradıldı ki, onlar da öz ana dilini ibtidai siniflərdə tədris olunsun.
İbtidai siniflər üçün Udi dili dərslikləri hazırlayan Vinir Antonova 30 ildir müəllim çalışır. O Nicdəki 5 saylı məktəbdə həm Udi, həm də İngilis dillərini öyrədir.
Birinci sinifdən dördüncü sinifə qədər uşaqlar Udi dili dərsini keçir. Həftədə 2 saat dərsi var. Bizdə material yox idi. Mən materialları yavaş-yavaş götürüb öz üzərinə hazırladım. Birinci sinif üçün kitabda çap olunub. İkinci sinif və üçüncü sinif üçün. Dördüncü sinif üçün hələ ki kitab yox. Onun üzərində də indi yavaş-yavaş işləyirəm. Sonraki gələn il dördüncü sinif kitabı da çap eləyək. Bir Udi dili dərsində nə qədər sevib, sevinclə öz ana dilini öyrənirlər. Çox böyük marağı var uşaqların. Azərbaycanlı uşaqlar da oxuyurlar. Onlar da Udi dilini elə danışırlar ki...
Nicdə Orayın Bulaq adlı Udi Mədəniyyət Mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Mərkəzin rəhbəri Oleq Danakar deyir ki, Udilər həm dillərini, həm də adət-ənənələrini neçə əsrlərdir qoruyub saxlayırlar.
Biz Udilər qədimən öz dilimi saxlamışıq. Udilər məişətdə, evdə, cəmiyyətdə, harada olursa öz dilində danışır. İqanə bir məkandır ki, Azərbaycan. Harada ki, biz saxlaya bilirik. Udilər hazırda Rusiyada, Ukraynada, Qazaxstanda və digər başqa respublikalarda yaşamaqdadırlar. Lakin onlar bilirlər dillərini. Öz dilində, ana dildə danışırıq daimi. Uşaq anadan olanda öz dilində onu öyrədirik.
Alek Danakarın fikrincə, ibtidai siniflərdə Udi dilində təhsil almaq da Udi dilinin inkişafına müsbət təsir göstərib. Təhsil Nazirliyinin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı deyir ki, indiyə qədər Udilər üçün 3-cü sinifə qədər dərslik hazırlanıb.
Bizim ümumiyyətlə milli azlıqların 1-ci sinifləri üçün dilimizi öyrənirik. Belə bir vəsaitimiz var, şəkilli. O kitab bütün milli azlıqlar üçün nəzərdə tutulub. 2-ci sinif üçün Nanay Muz adı ilə gedir. Udi dili, ola belə verim, ana dili mənasında. 3-cü sinifində hazırladı Udi Muz. Onu da çap eləmişik, vermişik. Bir neçə il üçün istifadə eləməyə nəzərdə tutmuş olan. 4-cü sinifə qədər yazsa, əlbəttə ki, biz nə vaxt versələr, verəcəyik.
Bütövlükdə Azərbaycanda 4000 Udi yaşayır. Nic kəndində yaşayan Udilər indidən may ayında keçirəcəkləri Qala Axsibaya böyük bayrama hazırlaşırlar. Özü də coşku və həvəslə.
Kəbiran Dilavəri, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu sinifində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verişlərini ancaq dinləmək yox, həm də oxuya da bilərsiniz azadiqradios.com-dakı internet saytımıza gəlməklə və izləyə də bilərsiniz, baxa da bilərsiniz Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləməklə. Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri isə Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında yayımlanır və elə bu adlan Azadlıq Radiosu TV kanalına axtarışa verməklə Azadlıq Radiosunun gün boyu 7 gün boyu 24 saat, yəni fasiləsiz yayımlanan verişlərini izləyə bilərsiniz və ya Türksat Pekində də həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı yayımlanır və bazar ertələri səhər 8:35-də də təkrarı olmaq şərti ilə. Və indilik isə kontekst proqramında dövlətin yeni yaratdığı Asan Xidmət adlı xidmətdən danışacağıq. Rəsmən həmin xidmət vətəndaşlarla dövlət məmurları arasında, dövlət qurumları arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq, qarşılıqlı etimadı artırmaq və ən əsası korrupsiya və rüşvət kimi halları aradan qaldırmaqla vətən prosesə şəffaflıq gətirmək olduğunu bildirirlər. Bəs asan xidmət doğrudan da vətəndaşlar üçün hansı xidmətləri isə asanlaşdırırmı? Rəna Allahverdiyeva bunu öyrənib.
Biri var müxtəlif yerlərdəki orqanlara gedib sənədlər toplayasan, biri də var girirsən bir binaya, lazım olan sənədləri toplayıb, lazım olan xidmət üçün müraciət edirsən, yekun sənədi götürüb çıxırsan. Bu bir günün içində baş verir və ən çoxu 2-3 saatını alır. Bütün bu əməliyyat yanvarda açılışı olmuş asan xidmət mərkəzində aparılır.
Televizor deyilən verirdilər, oradan xəbər tutdum gəldim. Rusun normaldır, heç bir şey demək olar ki, 16 manatdan başlayıb. Halbuki əvvəllər nə bilim, 100 manata, 200 manata başlayıb. Çox rahat.
50 yaşlı Tapdıq Əliyev deyir, onun üçün bura gəlmək çox rahatdır. Həm şəkli, həm tibbi arayışı ilə binanın daxilində alıb. 3 gün müddətində şəxsiyyət vəsiqəsinin köhnəsini yenisi ilə əvəzləyib. 2012-ci ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaranmış bu mərkəzdə 9 dövlət orqanının məsul olduğu notariat, şəxsiyyət vəsiqəsinin, xarici pasportunun verilməsi, dəyişdirilməsi, pensiyaların təyin edilməsi, sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi və digər xidmətlər də daxil olmaqla 23 sayda xidmət göstərilir. Ancaq bundan hələ ki, Bakının Nəsimi, Nərmanov və Binəqədi rayonlarının sakinləri yararlana bilir. Asan xidmət mərkəzinə arxiv arayışı almağa gələn Şirinbala Məmmədovun mərkəzə gəlib çıxması 10-15 dəqiqə vaxtını alır. Xidmət ödənişsiz olduğu üçün sadəcə ərizə formasını doldurur. Nəsimi rayon sakini Şakir Məmmədxan isə sürücülük vəsiqəsini dəyişdirib.
15 dəqiqə alırsan əslində.
Nə qədər rüsum ödəyirsən?
18 manat 20 qəpik.
Müəssisə yaratmaq üçün müraciət edən Zakir Səfərov deyir, indi bu işi bir saata görsə də əvvəllər sənədlər üçün ora-bura qaçmalı olurdu.
Sənədlər verdi, hər şey gözlə qarşıladılar. Özləri də kömək elədi çatışmayan şeylərə. Burada da rüsum ödəyirsən. Notarius da buradadır. Hamısı bir yerdədir. Bəcə möhürü də burada düzəldirlər deyir. Ardasa bir saat, rüsumda 11 manat ödədik.
Valeh Nəsibov isə arayışın tərcüməsi üçün gəlsə də tərcüməçi olmadığından tərcümə etdirə bilməyib. Baxmayaraq ki, mərkəzin göstərdiyi xidmətlərə sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi də daxildir.
Notarial kontor tam notarial xidmət göstərmir. Buna görə ki, rus dilindən Azərbaycan dilində tərcümə eləmişdim arayışı. Bunu təsdiq eləmədilər ki, bizim tərcüməçimiz yox. Tərcüməçim nə vaxt olacaq bu yaxınlarda?
Asan Xidmət Mərkəzi prezidentin yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabelində yaradılıb. Agentliyin beynəlxalq və ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri Azad Cəfərlinin sözlərinə görə 15 yanvardan fevralın 18-nə kimi mərkəzə 16 mindən çox müraciət olub.
Gün ərzində 600-dən çox vətəndaş, 600-700 civarında vətəndaş Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edir. Asan Xidmət Mərkəzləri 4 əsas prinsip əsasında ona görə də çalışır. Operativlik, rahatlıq, etik davranış və şəffaflıq və şəffaflıq prinsipinə söykənərək də burada heç bir bilavasitə birbaşa ödəniş qəbul olunmur. Xidmətlər yalnız POS ödənişinin həyata keçirdikdən sonra əldə olunan qəbz əsasında edilir. Bütün xidmət müddəti kameralar vasitəsilə çəkilir. Ofislər isə xüsusi şüşə materialından quraşdırılmışdır ki, vətəndaşlar bütün gedən bu proseduru özləri şahidi ola bilsinlər.
İqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov ölkədə şəffaflığın artırılması yönündə alət kimi qiymətləndirilən Asan Xidmət Mərkəzinin vətəndaşların vaxtını, pulunu və əsəblərini körləməyə xidmət etməyəcəyini ümid edir.
Reklamdan, bu digər formadan fikirləri cəmləşdirməkdən daha çox real vətəndaşlara yenə də qeyd edirəm, konstitusiyayla müəyyən olunmuş, qanunlarla müəyyən olunmuş müxtəlif xidmətləri almaq üçün dövlət orqanlarından vəsaiti şəffaf olaraq ödəməkdən dövlət büdcəsinə və məmurların korrupsiya meyilliyini aradan qaldırmağa xidmət edəcək.
Asan xidmət mərkəzində vətəndaşlara göstərilən xidmətlər Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə müəyyənləşib. Fərmana görə mərkəzdə 9 dövlət orqanının 23 xidməti göstərilir. Xidmətlərin sayının nə vaxt artırılacağı ancaq yeni fərmandan asılıdır. Azad Cəfərli deyir ki, dövlət orqanlarının xidmətləri onların öz əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. Asan sadəcə dövlət orqanları ilə vətəndaş arasında əlaqəçidir. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Asan Xidmət Mərkəzi ilin sonuna kimi ən azı Bakı, Bakının bütün rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərini tam şəkildə əhatə edəcək.
Rəna Allahverdiyeva, xidmətin keyfiyyətini öz gözünüzdə görmək istəyirsə, Azadlıq Radiosunun internet saytında video reportajı izləyə bilərsiniz. Və indi də Azərbaycan vətəndaşları, ən azından tələbələri sevindirə biləcək bir xəbər. Özəl təhsil müəssisələrində əlavə dəyər vergisi götürülür. Az deyil, 18%-dən söhbət gedir. Bəs bu əlavə dəyər vergisinin götürülməsi, onların artıq bu vergini ödəməməsi konkret olaraq tələbələr üçün də müəyyən güzəştlər əldə eləməsinə imkan verəcəkmi? Məsələn, təhsil haqları azalacaqmı? Marif Çingizoğlu məhz bu sualı araşdırır.
Vergilər məcəlləsinə edilən əlavə dəyişikliyə görə bütün ödənişli təhsil müəssisələri əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Bu deməkdir ki, pullu təhsil müəssisələrinin indiyə qədər büdcəyə ödədiyi 18%-lıq vergi məbləği onların özünə qalacaq. ƏDV-nin ləğvi illik təhsil haqqının azalmasına və müəllimlərin maaşının artırılmasına gətirib çıxara bilərmi? Vergilər Nazirinin müşaviri Ələkbər Məmmədov bunu mümkün hesab edir. Deyir, ƏDV-nin ləğvi həm pullu təhsil müəssisəsinin texniki bazasının möhkəmlənməsinə, həm təhsil haqqının aşağı salınmasına, həm də müəllimlərin maaşının artırılmasına imkan verəcək.
Bu 18%-dən azad olmaq əlavə resurs verəcək həmin təhsil müəssisələrinə. Onlar o vəsait hesabına nə edirlər? O vəsait həm maddi gəncə bazanın formaları genişləndirilməsinə, eyni zamanda təhsil haqqlarının istədikləri halda aşağı salınmasına. Bu da önəmli bir məsələdir. Amma ən önəmlisi isə o qalan, onların özlərinin istifadəsində qalan ƏDV-nin hesabına qalan vəsait təhsil müəssisələrinin maddi texnik bazasının formalaşdırılmasına xidmət edəcək.
Hələ ki, ödənişli təhsil müəssisələrindən yalnız Qərb Universiteti illik təhsil haqqının 18% azaldılması haqqında qərar qəbul edib. Avrasiya Universiteti hələ ki, belə bir addım atmağa tələsmir. Universitetin rektor köməkçisi Şəfaət Əliyev bunun digər özəl təhsil müəssisələri ilə bircə müzakirədən sonra mümkün sayır.
Əgər təhsil haqqını aşağı salacaqsa, yəqin ki, ƏDV-dən azad olmuş universitetdə bu barədə bir məşvərət məclisi keçirərlər. Yəqin ki, bu barədə bir qərar çıxacaq. Yaxınlarda bununla bağlı işləyəcəksiniz. Yəni, biz onsuz da burada tələbələrimizə güzəşt eləyirik. Yəni, müəyyən qaçqınlar var, statüs olan tələbələr var ki, burada sonra yüksək balına gələn tələbələr 50% güzəşlə oxuyur. Və belə də ki, Xocalıq qaçqını olan, müəyyən statusu valideynlərindən məhrum olan uşaqlar var, atası itirənlər var. Yəni, onların hamısı burada güzəşlə oxuyur.
Təhsil eksperti Əjdər Ağayevə görə bu məsələdə özəl təhsil müəssisələrini nəyəsə məcbur etmək mümkün deyil.
Buna göstəriş vermək olmaz. Buna bununla bağlı təlimat yoxdur. Çünki ola bilər ki, o vergidən qalan puldan ali məktəb hansısa yeni layihələri meydana gətirsin.
İqtisadçı Rövşən Ağayev 18% vergidən azad olunmanı təhsil müəssisələri üçün böyük məbləğ sayır. Onun dediyinə görə Azərbaycanda elə özəl universitetlər var ki, orada illik təhsil haqqı 3500-4000 manatdır.
Düzdür. Yəni 4000 manatda avtomatik 720 manat çıxır.
Qaldı ki, vergi üzəşlərindən dövlət büdcəsini itirəcəklərinə Rövşən Ağaya bu məbləğin 13 milyon manatdan çox olmadığını bildirir.
Təxminən 60-70 milyon manat dövlət təhsil sistemində ödənişi vəsait yığılır. Bu da 60-65 milyon manat götürsək, bu da hardasa bir 10 milyon manat civarında əlavə edir. Üstə gələk, özəl universitetləri də gəlsək, mənim qiymətləndirmələrimə görə burada ən yaxşı halda büdcənin itirəcəyi bir 12-13 milyon manatdan söhbət gedir.
Azərbaycanda 15 özəl ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyət göstərdiyini nəzərə alıb təxmini hesablamalar apardıq. Hər təhsil müəssisəsində 200 nəfərə yaxın müəllimin çalışdığını nəzərə alıb, ƏDV-nin ləğvindən təhsil müəssisəsinə qalan məbləği müəllimlərin sayına böldük. Beləliklə, aydın oldu ki, əlavə dəyər vergisinin ləğvi hesabına bir müəllim il ərzində əlavə 4333 manat pul ala bilər.
Marif Çingizoğlu.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radio Sinfirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda dünya dövlətlərində olan avtoritar rejimlərin liderləri, diktatorlar öz ad günlərini hansı bayramlarla qeyd edirlər? Foreign Policy jurnalındakı məqalə ilə Selxan Nəsibli tanış edir.
Bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məmurları təvazökarlığa çağırdı, dedi ki, o özünün 50 illiyi olanda məcburi köçkünlərlə görüşə getmişdi. Ancaq oponentləri deyə bilərlər ki, İlham Əliyevin ad günləri olanda 50 metr uzunluğunda tort bişirilir. Bu tortun ağırlığı 11 ton olur və yaxud da İlham Əliyevin atasının ad günündə gül bayramı keçirilir. Özünü təqdir günü Foreign Policy yazır ki, totalitar və avtoritar ölkələr belə günlərsiz keçinə bilmirlər. Adamlar həmin günlərdə hakimiyyəti tərifləməli, təşəkkür eləməlidirlər. Bu günlər bir qayda olaraq monarxın və ya prezidentin ad günüdür. 2008-ci ildə Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev fərman verərək öz ad gününü milli bayrama çevirdi və adını qoydu Astana günü. Astana günü əslində bir neçə günlük festivaldır. 2010-cu ildə 3 günlük festivalda İtaliyanın məşhur müğənnisi Bocelli mahnı oxudu. 2008-ci ildə isə ondan da məşhur Amerika müğənnisi Whitney Houston gəlmişdi. O vaxt ki, sirklər, baletlər, atəşfəşanlıq Qazaxıstan büdcəsinə 10 milyon dollara başa gəldi. 2012-ci ildə Astana günündə film festivalı keçirildi. Dünyanın ən məşhur sirki olan Cirque du Soleil gəldi, buz şousu düzəldildi. Bir Qazaxıstan rəsmisi bütün bunlara 2010-cu ildə belə haqq qazandırırdı ki, stat, ölkələr bir dəfə prezident seçdikləri adama hörmət göstərirsə, biz niyə dəfələrlə prezident seçilənə hörmət göstərməyək, statın sonu. Qazaxıstandan Azərbayevin ad gününü birbaşa ölkə bayramı etməyə hələ çəkinirlərsə, İordaniyada belə çəkinmək yoxdur. Kral 2. Abdullanın ad günü milli bayramdır. Eyni qayda ilə kralın atası Hüseynin də ad günü milli bayramdır. Ancaq bu günlər adi iş günləridir. Bunu Kral Abdullah 2007-ci ildə verdiyi fərmanla elan edib. Kral öz ad gününü necə keçirir? O, ad gününü məşhur xarici müğənnilərlə yox, öz yaxın ailə üzvləri ilə keçirməyə üstünlük verir. 40 illik yubileyi günü Kral Abdullah xəstəxanaya uşaqlara baş çəkməyə getmişdi. Yanvarın 8-i Şimali Koreyada isə lider Kim Jong-un'un ad günüdür. Rəsmi hesabata görə həmin gün Şimali Koreyada hər bir uşağa hədiyyə kimi 1 kilogram konfet verilir. Bu, liderin gənc nəslə atalıq qayğısını nümayiş etdirir. Şimali Koreyada indiki liderin babasının və atasının ad günləri də milli bayramlardır. Babasının ad günü günəş günüdür, atasının ad günü parlayan ulduz günüdür. Fidel Castro Kubada 1959-cu ildə hakimiyyətə gələndən hər il öz ad gününü kütləvi bayram şənlikləri ilə qeyd edir. 2011-ci ildəki bir həftəlik bayram konsertlərinə Latin Amerikasının və Avropanın məşhur müğənniləri gəlmişdi. Onlar arasında Grammy mükafatı qalibi də var idi. Keçən il Fidel Castro ad günündə adamlarla görüşə gəlmədi. Ancaq konsertlər ona həsr olunurdu. Komsomol onun şərəfinə tort hazırlatmışdı. Bu tortun üzərində Fidel Castro'nun həyatının əsas məqamları və hadisələri əks olunmuşdu. Türkmənistanda 2005-ci ildə o vaxtki prezident Türkmənbaşı öz ad günü münasibəti ilə pullar buraxdırdı. Bu pulların üstündə onun şəcərəsi nəsil ağacı həkk olunmuşdu. Bir il sonra Türkmənbaşı yenə ad günündə özünün şeir yaradıcılığı şərəfinə qızıl və gümüş pullar buraxdırdı. O vaxtlar Türkmənbaşının ad gününü bayram etmək məcburi idi. Türkmənbaşı 2006-cı ildə öləndə onun yerinə gələn Qurbanqulu Berdimuhamedov Türkmənbaşının ad günü münasibəti ilə bayramları ləğv elədi. Ancaq Berdimuhamedov yavaş-yavaş elə Türkmənbaşı yolunu tutur. 2011-ci ildə prezident özü yazdığı mahnını özü də ifa elədi. Bundan sonra onun əlindəki gitara milli sərvət elan olundu və hazırda muzeydə saxlanır.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Belə çizməyə edim ki, Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.